habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa isniin bisha maajna waa 5-20 sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda wadajir idinkugu soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan baarista dembi baaraha gaarka ah Robert Mueller oo weysay caddaymo ku aadan tuhunkii xiriirka Ruushka iyo doorashadii Trump ee 2016, hase yeeshee aan beri yeelin Trump.
xafiiska xilaalinta guudkorka wuxuu xaqiijiyey xilaalyaha guud shaqsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas mu-eedo musmaasuq ama mushahamsiyeed ku eedeynaya saraakiishiisa sare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gaashaandhiga, gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaashaandhiga.
dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa naga raali ahaanta dowraha Soomaaliland oo u gudbiyay xafiiska ilaaliyaha guud baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq ah oo uu sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhigga Soomaaliland iyo agaasimayaal.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa muslimiinta New York oo samaystay koox gaar ah oo markaasi ilaalo ka qabata masaajidda iyo meelaha lagu cibaadaysto ee muslimiinta, iyagoo ka jawaabaya wixii ka dhacay New Zealand.
waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd, barnaamijka qurba iyo qodobo kalaasi yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaa. saraakiil ayaa maanta oo isniina ku warramay in daadadu kusoo rugmaday koonfurta Iiraan ay duleen ugu yaraan 7 qof, in ka badan 7 karena ay dhaawaceen. madaxa adeegyada caafimaadka ee dalkaasi Iiraan, Bir Xuseen Kuliban, ayaa waxa uu sheegay maanta in roob xoog leh oo da'ay ay ka dhasheen daadad magaalada Shiraz. wacada saadaasha hawada ee Iiraan ayaa waxa ay ka digtay roob xoog leh oo laga yaabo in uu do'o ilaa 4, sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Faransiiska. daadadkaasi ayaa waxa ay kusoo beegmayaan xusanadeedka Iiraan ee Nuurus oo laga yaabo in khalkhal uu geliyo adeegyada gurmadka.
ciidamada Israa'iil ayaa kooxda Xamaas ku eedeeyey inay soo gantay gantaal ku dhacay guri ku yaala waqooyiga magaalada Tel Aviv, kaasoo dhaawacay 7 qof. waxaanay ku dhawaaqeen inay ciidamo xoojina u dirayaan hareeraha Gaza. militariga ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitter-ka, waxa ay ku sheegeen in gantaalka laga soo tuuray deegaanka Rafah ee marinka Gaza. waxay sheegeen in 2 guuto oo ciidamo dheeraad ah ay u dirayaan Gaza, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Israa'iil Ronen Maneles. arrintan ayaa dib u soo cusboonaysiisay cabsida laga qabo dagaal kale oo ka dhex qarxa labada dhinac maalmo un ka hor doorashada Israa'iil ee dhacaysa 9-ka bisha Abriil. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay inuu soo gaabiyey socdaal uu ku joogo Maraykanka si uu dalkiisa ugu laabto sababo la xiriira xaaladda amni. Netanyahu waxa uu sheegay inuu laaban doono kadib marka uu maanta kulamo la yeesho madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, wuxuuna baajiyey ka qaybgalka shirsanadeedka kooxda Israa'iil taageerta ee IPED oo dhacay Talaadada.
madaxa shirkadda duuradaha Ethiopian Airlines Waldo Gebre Maryam ayaa waxa uu sheegay in weli ay baaqi yihiin su'aalo badan oo ku saabsan duuradda B737 MAX oo aan jawaab loo helin. Gebre Maryam ayaa waxa uu ballan qaaday wada shaqayn buuxda oo hufan si loo ogaado waxa qaldamay. waxaana uu Gebre Maryam u sheegay in shirka duuradeeda oo shaabahaa kan dayuuraddii Lion Air ee dalkaasi Indonesia kadib si dhaqsi ah ay u fariisiyeen dhammaanba dayuuradaha nooca Max 8 adduunka oo dhanna laga fariisiyey, isagoo sheegay in taasi si buuxda uu taageersan yahay. labada dayuuradood ee laga kala lahaa Ethiopia iyo Indonesia oo ahaa nooca 737 MAX ayaa waxa ay kala dhaceen bishan iyo 2 Oktoobar, iyadoo ay ku hoobteen kuna dhinteen dhammaan rakaabkii la socday.
xeeraliyaha Mareykanka William Barr ayaa warqad uu waxaadii u diray Kongreeska ku sheegay in warbixinta Robert Mueller faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee 2016 aysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya in madaxweyne Trump ama qof ku xiran isaga ah ay la shaqeeyeen Ruushka. Hase yeeshee su'aasha ku saabsan in Trump uu cadaaladda carqaladeeyay isaga oo faragelinaya baaritaanka ayaa Barr waxa uu sheegay in warbixintu aanay go'aamin in madaxweynuhu uu dambi galay, sidoo kalena aanay beri ka yeelin. Baar ayaa gudbiyay nuxurka warbixintan oo la sugayay 22 bilood, taasi oo eegaysay in ololaha Trump ay Ruushku kala shaqeeyeen in doorashada la farageliyo si loogu eexdo Trump iyo in kale. Baar ayaa sheegay in Ruushka ay dhowr mar kooxda Trump u yaboheen in ay ka caawiyaan doorashada, balse ay iyagu diideen. Trump ayaa soo dhaweeyay go'aanka warbixinta, hase yeeshee waxa uu yiri, "Waa ceeb in dalkeennu uu maro sidan, waana ceeb in madaxweyne uu maro sidan, xitaa inta aanan la idooran."
Hawshan wanaagsan ayaan dhigisayna markale ay dalenahay. Hanti dowlaha Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo warramay inuu u gudbiyay xafiiska xeer ilaaliyaha guud baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq oo sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhigii agaasimeel ka tirsan wasaaradda warfaafinta. Wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay Hargeysa.
Hanti dowraha Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir ayaa lagu soo warramayaa inuu u gudbiyay xafiiska xeer ilaaliyaha guud Xasan Axmed Aadan baaritaano la xiriira eedo musuqmaasuq oo la sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo iyo wasiirka gaashaandhigga Ciise Axmed iyo sidoo kale agaasimeyaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland. Guule Difaac, agaasimaha xuquuqal insaanka Soomaaliland, ayaa VOA u sheegay in eedaha musuqmaasuq ee xeer ilaaliyaha loo gudbiyey loo xidhay mas-uuliyiin markii dambena damiin lagu sii daayay.
Xafiiska xeraalinta guud korka wuxuu xaqiijiyay xeraaliyaha guud shaqsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas eedo musuqmaasuq ama lusi hantiyeed ku eedeynaya saraakiisha sarsare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gaashaandhigga, gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaashaandhigga. Sidoo kale waxaa eedahaasi lamid ah laga soo gudbiyey agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha maamulka ee lacagta. Waa la xiray agaasimihii guud ee warfaafinta iyo agaasimihii maamulka ee lacagta ee wasaaradda warfaafinta eedaha la xiriira warbixinta uu soo gudbiyey hanti dhowrka guud ee qaranka. Labadaba waxa markii dambe lagu sii daayay damaanad, laakiin eedahoodu way ku soconayaan.
Xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliland ayaa imika si qoto dheer u eegaya eedaha musuqmaasuq ee laga keenay wasiirada, waxaana xeer ilaaliyaha laga sugayaa inuu go'aanka gaadho una gudbiyo madaxweynaha sida uu sheegay Guule Difaac.
Wasiiradu waxay leeyihiin xasaanad ama dhowrsanaan ka ilaalinaysa in toos loo xiro kahor intaan laga qaadin xasaanada ama dhowrsanaada. Sida kolka hanaanka sharci dhigayo, marka uu soo gudbiyo hanti dhowraha guud eedaha lunsiga ama musmaasuqa la xiriira ee ka dhanka ah wasiir xilka fadhiya, xafiiska xeer ilaaliyaha guud markuu dirso, hadduu ku qanco in eedahaasi yihiin kuwa ku filan in dacwad lagu soo oogo, wuxuu madaxweynaha Soomaaliland u gudbinayaa codsi uu kaga codsanayo in dhowrsanaanta ama xilka laga qaado wasiirka su'aashu lunsi eeda lunsi saaran tahay, si xeer ilaaliyaha guud kolka dacwad lagu soo oogi karo oo uu horgeyn karo maxkamadu u gaara in la saaro wasiirada iyo xildhibaanada duruubta gala oo la yaado maxkamadda sare ee cadaaladda.
Guuleed ayaa ku baaqaya in si hufnaan ah loo soo bandhiga kiiskani musuqmaasuq ee labada wasiir loo haysto.
Waxaa sidoo kale muhiim ah markaa in xeer ilaaliyaha guud iyo hanti dhowrka guud ay shaaciyaan riboodka ama warbixinta hanti dhowraha guud si daahfuraan u timaado dadku u ogaadaan runtii waxa lagu soo eedeynaya waxay tahay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu xukunka qabtay waxa uu ballan qaaday inuu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa. Haddaba waxaa dadka deggan Soomaaliland ay si weyn u dhowrayaan tallaabada uu wasiiradani ka qaadi doono haddii si rasmi ah xeer ilaalintu ay u soo caddeyso eedaha loo soo jeediyey. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday baabuur ay leedahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho wadooyinka qaarkood ayaa maanta la xiray qaraxan ayaa imanaya saddex maalmood kadib weerarkii ay al-shabaab ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo waliba wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray
mid ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Simad ayaa ku geeriyooday waxaa dhaawac soo gaaray laba qof oo kale kadib markii qaraf uu haleelay gaari ee leh jaamacadda Simad xilli uu maray xaafadda MBC u dhaxaysay isgoysyada Albarake iyo Balagsi ee degmada Hodan qaar ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Simad oo la hadlay ayaa xaqiijiyay in gaari ee leh jaamacadda Simad qaraf uu haleelay kuna geeriyooday Maxamed Jeelaan oo ka mid ah darawallada jaamacadda saraakiisha amniga ayaa u sheegay VOA in qarax uu ahaa mid la dhigay wadada hareerteeda lagana hago meelaha fogfog uuna haleelo gaari ay lahaa jaamacadda Simad maalmihii dambe ururka Al-Shabaab ayaa u muuqday inay dardar geliyeen falalka amni darrada ka geysanayaan Muqdisho sida qaraxyo weerar toos ah iyo dil qorsheysan maanta waxaa la adkeeyay amniga Muqdisho qaybo ka mid ah gaar ahaan meelo uu socdaal ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi waxaana ka mid ahayd wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta ciidanka General Gordon halkaas oo madaxweynuhu kula hadlay saraakiil iyo ciidanka tirsan kuwa xoogga dalka Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
Federaalaha Amerika William Barr ayaa warqad uu xaddii u diray Kongreeska waxa uu ku sheegay in warbixinta Robert Mueller ee fargrinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyo doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016 aysan helin wax cadeema oo muujinaya in wada shaqayn ay dhex martay madaxweyne Trump ama qof ku xiran iyo Ruushka asaashe sida uu sheegay Barr warbixintu ma aysan go'aamin su'aasha ku saabsan in Trump uu cadaaladda isu hortaagay isaga oo faragelinaya baaritaanka iyo in kaleeto warbixintuna ma aysan baryeelin madaxweynaha haddaba maxaa xiga su'aasha iyo kuwo kale ayaa jaamac buule jaamac waxa uu weydiiyey Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay Minneapolis gobolka Minnesota
jaamaca waad mahadsan tahay waxaa ogtahay inay xeeraaliyahan gaarka ah waa xeeraaliye loo igmadeen buu ahaa qodobo yar inuu dabagal ku sameeyo qodobka ugu weyn wuxuu ahaa inay faragelintii ka dhacday doorashadii 2016 kii ahayd in campaignka Donald Trump iyo isagaba ay ka qayb qaateen ama si toos ay ugu taageereen Russia inay faragelin ku sameeyaan qodobka labaadna wuxuu ahaa qodob ahaa in madaxweynaha uu ishortaagay geedi socodkii baadhitaankaasi ta obstruction of justice la yidhaahdo labada qodob marka waxaad moodaa marka dambi ahaan la eegayo qofkan shaqadiisa saan sheegnay way cayiman tahay wax yar cadidan way xeeraalinta guud oo dhan ma aha waa qof shakhsi ah oo loo xisaaro in kiri loo igmada labada qodob wuxuu reportigiisa ku soo ururiyey sida uu de soo gudbiyey wasiirka cadaaladdu in aysan jirin cadayn maxkamad lagu horgeyn kartaa macnaheedu ma aha inaynan ka qayb qaadanin ma aha laakiin inaanan maxkamad wax lagu horgeyn beyond a reasonable doubt wax la yiraahdo oo runtii standard aad u sarreeya inaan lagu heli karin marka taasoo macnaheedu marka la soo ururiyo noqonayso collusion ma jirin ama mataqaanaa inay ay ka qayb qaateen si toosa ama si kama ah haddii boqonnimadu dadanbi ma aha haddii ay la adeegsaday si dadban oo kale hase ahaatee wax si toosa uga qayb qaateen ma jiraan baa reportigu soo ururiyey dhinaca kale ahayd qodobka labaad ahayd inuu geedi socodkii ama cadaaladda lagu gaari lahaa ama baaritaankan madaxweynuhu si rasmi ah oo la arkayayba oo uga qayb qaadanayay taa iyada ah Mueller wuxuu yiri wax cadayn oo ka gaari kara ma jiro taa micnaheedu marka wax ogaa in la faafaayo baa dadku ay fahmaan obstruction of justice-ka marka la yidhaahdo waa waxay ka kooban tahay in qofku uu hor istaagay geedi socodka baaritaanada ama cadaaladda sidii lagu gaari lahaa taas ahaatee elementiyada dambigaas waxaa ka mid a qofku inuu maskax ahaan uu ugu taragalo inuu saas sameeyo soo intentiga waxa la yidhahdaa ka mid a maadaama Mueller ay la hor istaagay inuu madaxweynuhu wareysi rasmi ah la sameeyo interview uu la sameysto la fariisto waa la hor istaagay marka taana caqabado badan baa la hor dhigay marka waxay u badan tahay inuu yiri Mueller madaxweynuhu dee sida caday dadkuba arkayeen ishor istaag wuu sameeyey laakiin qodobkii labaad ahayd intentiga dee maadaama aan uusan hor fadhiisan ma cadayn kara marka taa wasiirka cadaaladdu maadaama qofku hadda Mueller uu magacaabay uu yahay wuxuu gaaray maadaama de qodobka aan la cadayn karin dee waa sidii uu doonayo kale baa loo dhigay banoon uu doonaya loo dhigay tiina uu marka ku tilmaamay inaysan jirin obstruction of justice inaysan jirin buu soo ku tilmaamay hase ahaatee Robert Mueller askiisu kama aynan imaanin ma uusan dhihin qofkan ma uusan ku xadgudbin geedi socodkii maxkamadda
baaritaankan muddo dheer bay socotay dhaqaale badan baa ku baxay ugu dhow ugu yaraan laba sano ay jiitamaysay qareen ahaan marka aad fiiriso dadkii la xiray kuwii dalka laga eriyay dadka ay dacwooyin ku socdaan ma isleedahay faa'iidadii laga doonayay ama ulujeedadii marka laga lahaaba wax u dhow waa la helay
runtii arrinta dood baa ka taagan hase ahaatee sidaadaba markii ay xeraalintu ay bilaabaan baaritaan ay sameynayaan haddii in the course of marka ay ku dhex jiraan ama ay ku gada jiraan baaritaankii loogu idmaday oo ahayd inay wax soo qabtaan haddii ay dembiyo kale arkaan waxay sameynayaan waxay u gudbinayaan qaybaha kale ama iyaga laftooda prosecute garanaya ama mataqaana dembiga ku oogay has marka arrintan waxay ka dhigan tahay marka ay baadhayaan labada qodob ee aan sheegnay dembiyo kale oo badan bay arkeen oo madaxweynaha asxaabtiisii lawyerkiisii campaign staffkiisii dembiyo badan oo ay galeen taasoo runtii iyada lafteeda ahayd inde waajibaadkooda ka mid a haddii qofku uu guri soo galo ugu talagalay inuu qof uu xido dagaal galay hase markuu meesha yimaado u arka ama qoryo iyo hubab iyo drug iyo waxaaba yaallo dee indhaha ka qabsan mahayahana way qabanayaan sidoo kale marka waxaa wey waa qaab waa qeyb ka mid a baaritaanka ay sameynayeen runtii waxyaabaha dadku inta badan waxaa la halmaansan yahay waxaan wuxuu ku bilowday inaad qaab dembiyeed counter intelligence waxa la yidhaahdo oo ah in la ogaado sababtii ay Russia ay ku samaysay waddanka 2016 haddii kadibna sandhicin baaritaan rasmi ah lagu sameeyo salkeeda la gaaro tiina waa laga gaadhay bahas ahaatee meeshan dee siyaasad baa ka mid ahoo ma arki jamhuuriga iyo demokraatku waxaa wey waa isku haystaan rolanka siyaasadeed baa marwaba dhinacooba dhinac doon u
dulin waaya tan siyaasadda bal aan ifinne maxaa xiga marka hadda haddii dacwadaasi ay soo gabagabowday congresskina demokraadiyiintu dhinac bay ka qaylinayaan madaxtooyadii iyo dhinaca aqalka cadna in laga dabaaldegayay u eg tahay tilaabadan maxaa xiga
runtii waxaad moodaa hawsa ma dhama final weli fari ka muuqda ayay weli taagan tahay marka aan saarayna waxaa weeye waa qeybtii collusionka ayaa saan sheegnay xoraalyahan awooddiisa waxay ahayd qeyb yaroo cayiman hase ahaatee dembi iyo dembi la-aanba congressku impeachment process waxay la dhahda way ka duwan tahay uma baahna standardka criminalka qofka maxkamad lagu geynaya ee ahaa in loo baahan yahay beyond a reasonable doubt in la helo congressku waxay samayn karaan iyagu uu ka ballaaran yahay abuse of power waxyaabaha la yidhaahdo obstructionka aan sheegayna inay cadeymaheedi helaan waxyaabahaas dhan intay baadhaan impeachment process way bilaabi karaan siyaasad ahaan ama politically ma u tahay demokraatku arrin fiican arrinta iyaga ay sii dabagalaan waa su-aal taagan maadaama 2020 electionkood uusan arrintaa ku xirnaan doona kan difaac badan oo kale uu sameeyey oy ku guuleysan karaan inay jirto arrintaas waa dood washington maanta dhex taagan way
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay minneapolis gobolka minnesota waxaana uu khadka telefoon kugu waramayay jaamac buule jaamac
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a in ka badan toddobaad ayaa laga joogaa markii nin hubaysan uu weerar ku dilay 50 qof oo muslimiin ah oo masaajid ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand ku tukanayay 15,000 oo kilomitir meel u jirta oo ah magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa koox dhowaan la sameeyey oo muslimiin ahi waxa ay bilaabeen in ay waardiye iska qabtaan amaba ay jidadka gaaf wareegaan waqtiyada salaadaha iyo munaasabadaha masaajidda dhowaanna waxaa si weyn looga dareemi doonaa dhammaan meelaha ay muslimiintu ku nool yihiin ee magaalada wariyaha v o a da raymond tyler ayaa warbixintan ka soo diray new york maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya
nasrul islaam waa imaam waxaana uu ka tirsan yahay kooxda la baxday muslim community patrol service oo ah koox gaafwareegaysa jeedka magaalada new york iyo goobaha lagu cibaadaysto ee muslimiinta si ay u waardiyeeyaan
dariishadaha ayaa inoo furnaan doona wax walba waan iska eegi doonaa waxaana dhegeysan doonaa shanqarta
nasrul islaam waxa uu sidoo kale maamulo ka yahay dugsi qur-aanka lagu barto goorrow ayuu isaga laftiisa ku biiri doonaa kooxda gaafwareegaysa jeedka new york iyagoo aan hubaysnayn oo wata gaari nooca shirkadda ford ay samaysa ah oo lagu dul qoray salaanta islaamka assalaamu calaykum
say if someone just an immigrant came to this country from you know arabic speaking country and
ka soo qaad qof muhaajira ayaa yimid waddankan isagoo ka yimid waddan afka carabiga looga hadlo waxaa laga yaabaa inuu dhibaato la kulmo oo caawinaadu u baahdo oo aan luqadda ingiriiskana aanu aqoonin marka haddii uu arko kelmadda ku qoran gaarigan ee ah assalaamu calaykum wuxuu dareemayaa in dad muslimiina ay gaarigan wataan marka ayuu qofku inoo iman karaa oo uuna weydiin karaa waxa uu doonayo
but they see Assalamu Alaikum in Arabic, they'll definitely know this is, you know, there are Muslim people in that car. So they can come and they can, you know, ask us if they need anything.
Todobaadkii tagay weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay New Zealand waxa ugu dambeeyay muujada Islaam iyo soo galootay nacayba oo dunida oo dhan ka jira. Kooxda muslimiinta ah ee laga sameeyay New York inkastoo lagu talagalay inay bixiyaan adeegyo ay ka mid yihiin in qofku uu iska diiwaan gelin karo iyo ka hortagista dambiyada, haddana waxa ay ka caawinayaan dadka muslimiinta ah ee mushkiladaha gaarka ah ay la soo gudboonaadaan. Inka badan konton qof oo mutadawiciina ayaa kooxdan lagu bilaabay. Waxay isugu jiraan dad luqado kala duwan ku hadla, waxaana la siiyay tababar aasaasi ah oo dhinaca ammaanka ah iyo midka gargaarka degdeg ah. Waxaa kaloo ku jirta koox talooyin siisa dadka xanuunada maskaxda qaba. Sidaasoo ay tahay kooxaha noocana kuma cusba deegaanka Brooklyn ee New York. Horey waxaa halkaasi uga jiray koox la mida oo ay leeyihiin dadka ka yimid qaaradda Aasiya oo la magacbaxay Asian Civilian Patrol. Mahwish Fatma waa agaasimaha howlaha kooxdan muslimiinta ah.
I was thought, like, why don't Muslims have that? Everyone should have this. Like, this is amazing, right?
Waxaan mar walba isweydiin jiray, maxay muslimiinta u yeelan waayeen koox la mida kuwa reer Aasiya? Bulsho kasta waa inay samaysataa sidan oo kale. Waa wax wanaagsan. Waa meel ay isugu imaan karaan dhaqamada kala duwan.
It's a common ground between cultures.
Kooxda mutadawiciinta ah ee Brooklyn Asian Civilian Observation Patrol la magacbaxday ayaa iyagu laftooda ku socda gaadiid aad moodo kuwa booliska. Dhibaato dhinaca luqadaha ah oo ay dadkaasi qabeen iyo heerka dembiyada oo kor u kacay ayaa ku qasbay inay kooxdan sameystaan. Tony Jiang waa milkilaha meherad lagu iibiyo kaloonka.
Realistically, it's impossible to eliminate racism.
Dabtii suurtagal maaha in la cirib tiro cunsurinimada, marka waa inuu jiraa urur ama koox afkeena ku hadasha. Tan iyo markii aan bilowno ururkan qiyaastii 5 sanadood muddo hadda laga joogo, waxaan aragnay horumar uu gaaray xiriirka ka dhexeeya booliska iyo bulshadeena, gaar ahaan dhibanayaasha lagu kaco faldambiyeedyada. Waxaan awoodsinaa dadka soo galootada inay codkooda ku hadlaan iyagoo aan baqin. Hay'adaha sharciguna way ku kalsoon yihiin shaqada aan hayno.
Ninka aasaasay kooxdan, Louis Louis, ayaa Mareykan ka soo galay Shiinaha sanadihii 1990-maadkii.
Tan iyo markii aan bilowno ururkan qiyaastii 5 sanadood muddo hadda laga joogo, waxaan aragnay horumar uu gaaray xiriirka ka dhexeeya booliiska iyo bulshadeena, gaar ahaana dhibanayaasha lagula kaco faldambiyeedyada. Waxaana awood u siinaa dadka soo galootada ah inay codkooda ku hadlaan iyagu aan baqayn. Hay'adaha sharciguna way ku kalsoon yihiin shaqada aan hayno.
Mahwish Fadma iyadu waxay ku soo kortay deegaanka Brooklyn ee New York, waxay rajo ka qabtaa in bulshada muslimiinta ay u arkaan kooxdan ay samaysteen walaalahood.
Every community really needs their own kind of community patrol.
Jaaliyad kasta runtii way u baahan tahay inay samaysato koox gaar ka haysa oo ay leeyihiin.
Kooxdan ay muslimiintu samaysteen ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay hawsha ay qaban doonaan ay ballaariyaan oo ay wada gaarsiiyaan magaalada New York oo dhan.
Warbixintii Raymond Taylor waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Haatana dhegeystayaal balan ku wada nasanno heestan.
Hello.
dhegeystayaal wulaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan washington idinkoo heestaa dhegeystan ay wadajir u qaadayeen heebo maxamed iyo cabduqaadir juba qodobada idinku soo maqan annagoo soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa qodobadii warka ugu doorkarona saraakiil ayaa maanta uu isniina ku waramay in haddaad kusoo rugmaday koonfurta iiraan uu dilay ugu yaraan 17 qof in ka badan 70 kalena u dhaawacay madaxa gurmadka ee adeegyada caafimaadka ee iiraan biir xuseen kulivan ayaa waxa uu sheegay maanta in roob xoog leh uu da-ay ay ka dhasheen daadadka magaalada shiras waaxda saadaasha hawada ee iiraan ayaa ka digtay roob xoog leh oo laga yaabo in uu da-o كندا ودلكاسي إلا إيو أربعة سدا أيكو ورطوغو كالدا وركا فرانسيسكا
إذا مدى إزرائيل أيا كوحدة حماس كو إديييين أي سوغان تيغان تال كودا عي قوري كويا لو وقويغا مغالدة تلابيب كاسودا وعيتو دبوق وفوحان أي كودا واقينان أي عيدا محوجين أوديريان هريراها غزا ميلاتيريغا أيا قرال أي سوديغان تويريكا وحا أي كوشيغان إنغان تال كاها لغاسو توري ديغان كرفاحي مارنكا غزا waxay sheegeen in laba guuto oo ciidamo dheerada ay u dirayaan Gaza sida uu sheegay afayeenka ciidamada Israel Ronen Manelis arintan ayaa dib u soo cusboonaysiisay cabsida laga qabo dagaal kale oo ka dhex qarxa labada dhinac maalmo uu ka hor doorashada Israel ee dhacaysa 9ka bisha April Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay inuu soo gaabinayo socdaal uu ku joogo Mareykanka si uu dalkiisa ugu laabto sababo la xiriira xaaladda amniga Netanyahu waxa uu sheegay in uu laabanayo marka uu dhamaado kulanka uu la yeeshay hadaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuuna baajiyay ka qaybgalka shir madaxeedka kooxda Israa'il taageertay AIPAC ee dhacay talaadada
Madaxa shirkadda duuradaha Ethiopian Airlines Tewoldo Gabra Mariam ayaa waxa uu sheegay in wali ay baaqi yihiin su'aalo badan oo ku saabsan dayurada bi 737 Max oo aan jawaab loo helin Gabriel Mariam ayaa waxa uu balan qaaday wada shaqayn buuxda oo uu fansilo ogaado waxa qaldamay isagu sheegay in shirka dayuradeeda uu shaabaha kan dayuradii Lion Air ee dalkaasi Indonesia kadib si dhaqso ah ay u fariisiyeen dhammaan dayuradaha nooca Max 8 adduunka oo dhan laga fariisiyay isagu sheegay in taasi si buuxda markaasi uu taageersan yahay
marka la fiir wanaagsan dhageystayaal meelo boo joogtaan halka aad nagala socotaan waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Zainab Abubakar Maxamed
tii wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa toddobaadkan isbeddel lagu sameeyay inta badan tariyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo xilalkii laga qaaday masuuliyiintii hore ugu magacoonaa halka kuwa kalena laga wareejiyay degmooyinkii ay ka shaqeynayeen kadib qaraaxyo iyo weerar ka dhacay magaalada Muqdisho oo ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday dhismaha wasaaradaha howlaha guud iyo shaqada shaqaalaha halkaas oo ay ku dhinteen dad uu ku jiray wasiir ku xigeenkii shaqada iyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya haddaba qorshaha hay'adaha amniga ma yahay mid wax weyn ka bedelaya nabadgelyada ee qaabka sugidda amniga Muqdisho waa xubinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya yaro Umar Abikar oo ah gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay yaro Umar
horta marka hore isbeddelka markii ah wax dhacaan oo amnigii dadkii joogay ay ku guul darsadaan in la beddelo waa nidaam dawli ah oo jiro dhibaatooyin way jiraan laakiin waxa aan laga hadda ku jirnaa waa la tacaalayno in dhibaatooyinkaani ay naga yaraadaan ama ay naga istaagaan wax markii ay dhacaan adigu fikir badan iyo walaac badan ku galaya walaacaas ayaa ku siinaya marka ninka meesha jooga ee amniga ka tirsan ee taliyaha booliska gudoomiyaha degmada ee halkaa jooga in ay wax shaqo ah oo dheeri ah qaban hadii ay qabtaan waxaas laga hortagi lahaa cidii shaqadeeda gudun weysa waa in la bedelo
yaro Umar waad mahadsantahay dib aan kugu soo laabanaya professor Maxamed Ahmed Maxamuud
aad baad mahadsantay waan kaba gadisanahay saaxiibkay dooday gulo jira amnigu taliyaha degmada iyo gudoomiyaha degmo wax lagu eedeyn karo oo la bedelo oo la yiraa labadaas ay qusaysaa maaha amnigu horta waa istaraatiijiyad waa aqoon la soo barto ee wuxuuna leeyahay amnigu wuxuu leeyahay dad u ehela oo ma garanaysa xagga dawladda dhexe ka yimaada amnigu marka ma hataliye waxa leeyahay taliyayaasha iyo gudoomiyayaasha degmooyinka fuujignaan fuujignaan waa laga rabaa laakiin amnigu istaraatiijiyadu xagga sare ayuu ka qaldan waxa weey amniga guud wuxuu ka qaldan yahay xagga qorshaha xukuumadda oo la rabo inay dadka u ehelka ama dadka aqoonteeda leh taliyayaashu wadada Soomaaliyeed oo maanta u baahan in shaqo la siiyo umbaan u aamini kara anigu laakiin si dadka ehelka u ah nabada gundiga waa dad wax soo bartay oo aqoon leh oo dadkii hore ah oo hadda suuqi wadanka jooga wadanka dalka iyo dalkay waliba u badan yihiin cidina ayna waxba u diran marka waxaan leeyahay madaxda sare ee dalka xukunta amnigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad la raaco dadka amniga u ehelka waa in marka hore la abaara lagala tashadaa lana weydiiyaa sida dalka loo dajiyo taasina waxay saaran tahay xukuumadda Xasan Cali Qayre waa inay ka fikirtaa dadka aqoonta u leh saasan leeyahay
waa mahadsantahay Professor Maxamed yero Cumar hadaan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku doodaya in loo baahan yahay in la keeno dadkii qibradda iyo aqoonta u lahaa amniga si dhibaatada amni darrada ee ka jirta gobolka Banaadir wax looga qabto adigana isbeddelka dhacay baad taageersantahay waxaad ku ayidtay
istaraatiijiyadda sarkaalka laga rabaa ciidamada inuu dejiyo haddii xataa dagaal la galayo sarkaalkaasi ciidanka ah ama buliis ahaan noqdo ama nabad military ahaan noqdo ama buliis ahaan noqdo madaxweynaha meesha u fadhiya ama wasiirka arrimaha wasiirka gaashaaniga istaraatiijiyad saxan inuu u keeno uu ku ayido laguna guuleysto mid fiican waa taa xukuumadu wax badan bay qabatay ummadda ku dhex jira xukuumadda marna meel bay shaqal dadka dhimaayo amni darrada guud ee jirtana waa mid maxaa kula caalamka dhanba ka jirta waxaan marka rabaa inaan professorkii adiga baadii sheego war amniga madaxweyna mas-uulka ah mise wasiir arrimo gudaha mas-uulka ah wuu ka yahay laakiin wuxuu u dirsaday sarkaalkaas degme heblo taliya saldhig bay leedahay ama dhalinyar ha ahaado ama yuusan ahaan ninka sarkaal dowlad ay meel u soo mid ka duu yahay darajo wataa waa ku guuleysanayaa waa ku guuldarsanayaa kan meesha laga qaaday inuu 80 jir ahaa laga yaabaa 20 jirna hadda uu qabto wuxuu 28 jirkii qaba waaye lagu qabto ma ahayn marka waa sidii Ilaahay ku haleysii iyo muwaadinimada iyo adiga kugu jirta ay ku arintaa
Professor Maxamed waad maqleysaa hadalka yar oo Cumar adiga sidee baad u aragtaa
amni darrada dalka ee ku habsatay iyo nidaam darrada ee xagga oo amniga kas ka timid ayaa horta laga hadlay kaliya wax saaxiibkay u sheegaya dalku wuxuu leeyahay wasiirka Shaandhig oo ka yimid xukuumadda Xasan Cali Qayre amniguna wuxuu hoos tagaa wasiirka arrimaha gudaha markaynu sharciga eegno xukuumaddii baa dhisan dalka waxa laga rabaa hadaba markay amni tahay dad amni aqoon soo bartay baa jiray oo ciidama ah oo kulliyada ka soo baxay oo dariiqyada jooga u baahanna dalkooda inay wax u qabtaan waqtiga intii waqti u dhimanay dalka u shaqeeya waxaan leeyahay ha laga abaaro dadka ehelka u ah maxay heeday amniga nin jeclaysna meesha laga saaro jiilka cusub ee hadda soo kacay waxbarasho iyo aqoon bay u baahan yihiin iyaga la shaqeyn doonaan kabacdina mustaqbalka madax noqon doona madaxnimadu wax lagu soo booda maaha dalku wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo badbaadana xagga rabbi inagu ka sugeyna madaxdeenu waxay ahayd madaxda lagu soo hirto geeska Afrika xagga amniga difaaca dalka difaaca dalka naga lumay waxa naga lumay amnigii gudaha ee arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amnigu waa inay ka tashadaan yaa meeshan qaban kara oo loo dhiibi karaa si dhibaatada looga gudbo marka maaha maanta ciyaar way ka tagtay wax garadkeenni baa dhimanaya dadkeenni ehelka dadkii nabadda ehelka waxana way dhimanayaan si macna la'aan ay u dhimanayaan marka waxana la gaari laayay meeshii laga qaban lahaa wasiirka amniga oo hoos tagaya wasiirka arrimaha gudaha waa inay shir degdeg ah qaataan soona saaraan dadka ehelka u ah jiilka yaryar ee hadda la wado ee shaqada loo raadinayo dalkay leeyihiin marka dalka la qabto amnigiisa la sugo waa jiilka mustaqbalka lagu wareejin doono laakiin saada kuma haboona saasan leh
haye yaro Cumar
wuxuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga waa inay fariistaan marka wax la magacaabayo hadaba iyaga magacaabayo magacaabay sida ay u fariisteen iyo sida lagu soo magacaabay ma Congress ay u fariisteen hay'adaha amniga lagu soo magacaabay iyo madaxda dawladda mise midan anaga fariisanaya lagu soo magacaabay taas intaasan horta ugu jawaabaya mid xigta waa dhalinyaro waa odayaal malihii saraakiisha la magacaabay ee hadda amniga loo magacaabay waxaan aaminsanahay 80% in ay wax ka qabanayaan ama 80% in ay wax ka qabanayaan amniga because markay meel wax ka dhacaan sida marka tusaale ahaan marka aan soo qaato wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaraaxyadii ka dhacay wixii ka howlgalay waxay ahaayeen saraakiil nabadgudda iyo booliska u badan oo dhalinyaro ah oo si kooban ay ku soo afjareen marka qofka muwaadinka ah Soomaaliga ah mas'uulka ahna markii sidaasi sarkaal fircoon oo shaqadiisii si muwaadinimo u gudinayo la arko in la sii dalacsiyo meel la geeyo waa wax waajib ah aniga marka waxaan leeyahay saraakiishaasi aan la shaqeyno aan taageerno kii qaldana sida kii hore loo bedelay ayaa loo siibi doonaa hadii kalena guud ahaan amniga xamar in ay sugaana jecelnahay
ma gobolka banaadir maanta xaaladuhu ku sii adkaa xagga amnigu aad u sii xumaaday wadooyinka laga soo gala way qiyaasan yihiin oo waxay u qiyaasan yihiin dadka amniga ehelka oo ah ee saraakiisha ee sare ee waqtigii hore soo shaqeeyay magaalada waxa la iska kantarool jiray labada jidii laga soo galo inta kale waa bad waa in iyo out labadaas laga soo gali jiray taliyayaasha u sheegayaan waxa loo xilsaaray iyo gudoomiyayaasha xaafadaha wixii ka dhaca nabada iyo waxa loo xilsaaray amniga xaafada iyo wixii dhibaato oo soo dacwooday ee dacwad qaba ayaa u garqaadaan amnigii guud ba halaysan taliye la bedelay iyo gudoomiye la bedelay iyo waxaas way ka weyn tahay wixii waxay u baahan yihiin istaraatiijiyad lagu qabto gobolka banaadir jidadka laga soo galana la xidho labada shabeelle la gooyo kabacdi dadka soo gelaya ay noqdaan dad fayow oo caafimaad qaba infectiveka dadkii sameynaya dhibaatada sameynayay labada jid bay ka soo galaan labada jidna way ka baxaan waxay u baahan tahay qorshe adag oo xukuumadda laga rabo marka dhibaatada muqdisho la eego yaa ka bixi kara maaha taliye iyo waxaas in lagu meereysto dhalinyartana shaqo waa la siin doonaa markii amniga la sugo saasan qabaan
yaro cumar adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
walaalay horta waxaad moodaa professorka inay ugu dhigan tahay dhalinyaro anigu dhalinyaro bisa shaqaha la siiyo ma aanan dhihine laakiin dadka hadda la magacaabaya dhalinyaro u badan baa la yiri hase ahaatee ha u badnaadeen yeesan u badnaanin taageer professorka marka wuxuu leeyahay laba waddo ayaa lagu soo galaa xamar labada wadda hal xiro sidaas ayaa amniga lagu soo karaya ama istaraatiiji taasoo ka dhigaya wadda la xirina dadkaana dhib uma qabaan wadda la xira hadii la rabo madaxtooyada iyo halkan lixdooda ayay 12 jigboonta ay taalaa amni darrada waxa ay ka jirto waa xaafadaha guryi magaalada saan u deganahay bay u degan yihiin nimanka kuwaas ayaa la rabaa gudoomiyahaas xaafada iyo taliyaha rugtaasi inay wax ka qabtaan wixii jigboontiyo iyo soo gelitaanka magaalada ah isoo soo gelayaadan garan karayn because waa qof Soomaali ah saad u libisatu u libisiya baabuur uu wataa ama rakaab uu ka yahay adigu kala har dadka qaabka hadda uu u dhigay uu leeyahay 60 ilaa 78 amniga qaabka uu ahaa Maxamed Siyaad Barre Allah uu naxariistee uu hadda uu ku halqabsanayo waqtiga lama joogo waddankan dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu madaxweyne ka yahay dowlad waddan 30 sano burbur ku jiray qaraaxyada iyo dhibaatada iyo wacid kasta oo mucaarad Soomaali ku aan ay hooyin ka dhigato intiiba midba mar in qodobkiisa la siibaa la rabaa jagboonti la xira ama laba shabeello la xira amni kama ahe kuma imaanaye in aan annaga isxilqaano oo sarkaalka la magacaabay iyo gudoomiyaha degmada annaga shacabka ah guryaheena farmasoonada aan ka soo qaadno aan iyaga u keenno cidda qaldan aan iska siibno oo aan la shaqeyno xukuumadda iyo ciidamadaba
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay yaro Cumar Abiikar oo ah gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zainab Abukar ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban haatuna dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurba. Barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaalida ku soo baxayso kuraasta doorasho iyo magacaabista dalalka Britain iyo Mareykanka meelo kamida xilli islaamofobiyada iyo soo galooti naceebka ay meelahaasi qaarkood ka jirto dhawaantan ee dhacday toogasho dad aad u fara badan mar qura lagu laayay masaajid ku yaala dalka New Zealand.
Labour Party 719.
Akaasi aad maqlaysan waa guusha markii lagu dhawaaqay in Qaasim Maxamed Cali oo ah nin dhalinyaro Soomaali British ah uu ku guuleystay kuna soo baxay doorashadii ka dhacday xaafada Kingston and Chelsea ee ku taala magaalada London halkaasoo golayaasha deegaanka codadkii ugu badnayd ee doorashada ee la tiriyay uu asagu hantay. Qaasim oo u tartamay xisbiga Labour-ka waxa uu helay wax ka badan 700 oo cod, waxa uuna si rasmi ah uga adkaaday 4 musharax ee kale ee xisbiyada ugu waaweyn ee dalka Britain ee kula bartamay jagadaasi. Khadka telefoonka ee London ayaa kula xiriiray Qaasim wuxuuna ii sheegay inay ahayd dadaal aad u adag, isla markaasina uu ku faraxsan yahay mira dhalkiisa inuu arko.
Walaal waa doorasho aad waxay waa arag waxaa ilaahay xadiisa waqti badan ayaan maaragtay ka shaqeynayay. Waxaa doorashada ka hor oo waxaa jirtay sanadkii la soo dhaafay aan galay oo madaxiis kala haysto aan ku dadaalnay inaan ka soo qaadano taasoo ay suurtagal weysay waxaan galay mar labo. Marka haddana sanadka 2019 ayaan maaragtay mar kale galay oo waxaan ku soo baxay lambarka koowaad. Waxayna ahayd doorasho aad aad iyo aad oo aan shan xisbi qabtamay, 4 xisbi aan dalalka sameysay. Marka cududkooda dhabarkii lagu geeyo iyo codka aniga aan helay haddii la soo bariyo codka aan ka helay ayaa 4 xisbi isku daray ka badan. Marka waxay ahayd doorasho adag oo aad aan ugu dagaalamay, laakiin ilaahay waxa iskale inaan maaragtay ku guuleystay oo aan xaafada dadka joogo oo dad badan isku jiraan wadan badan ka kadiimi degan ahaan ah iyo dad maxalli ay ku jiraan dad Soomaaliya oo badan dad Carab ay ku jiraan, laakiin majority dood ama dad Idriis ah wadankan oo meeshay ku dhasheen joogo awowyaal iyo anigu xaafada kusoo biiray 18 sano ka hor ay bartaan waxay ii ahayd wax aad muhiimsan oo sharaf yah.
Qaasim waxa uu buuxiyey kursigan oo uu ka baxay qof horey ugu fadhiyey muddo dheer. Waxa uu ku soo baxay doorashada gaarka ah ee xisbigiisa dhexdiisa qofka u tartamayo ee xisbiyada kale kula tartamayo kursigaasi banaanka ah, markaasi oo uu guuleystay kadibna doorashadii isreebreebka ahayd uu soo baxay. Qaasim waqti aan sidaas u dheereen waxa uu ka yimid Soomaaliya, halkaasi uu haminayay in uu wax ka qabto isla markaasina dib u dhiskeeda uu qayb ka noqdo, laakiinse haatan wuxuu u wacday dhinaca qurbaha. Wax badan wuxuu horay ula soo shaqeeyey isla gudiyada xaafadaha iyo dowladaha hoose ee London.
Walaal jirtaa waa sax, xisbiga dhexdiisa aniga inaan kasoo dhex baxo waxay ahayd aad iyo aad u adag. Doorashada xisbiga intaadan soo gaarin dadka shacabka caadiga ku codeeyaan ku dhawaad 1000 qof ayaa meesha degan inay ku codeeyaan ama codbixinta ka qaybgalaan, inay maaragtay ay kusiiyaan waxaaba ka horeysa in xisbiga dhexdiisa aad kusoo dhex mahad oo ah selection process ka qofka inuu kusoo baxo ama iskala reereeb jeclahay xisbiga Soomaali in la soo ka reereebo oo qofku kusoo baxo ayaa wax walba ka adag. Taas ayaa igu dhib badnay. Tan waa adkeeda dabcan, laakiin tan waxaan haystay taageerayaal aad u badan. Dadkii aan ka guuleystay ee xisbiga iga jiray ayaa ikaalmeynayay oo maaratay ila qaban qaabinay hoosha.
Guddoomiyaha gobolka Minnesotana toddobaadkan waxa uu magacaabay Xamse Warfa oo noqday ku-xigeenka wasiirka shaqada iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee Minnesota ee Dead. Xamse ayaa xilkan loo magacaabay ee xukuumadda gobolkaasi waxa uu fursad u siinayaa in dadka soo galootiga iyo kuwa laga tirada badan yahayba ay helaan fursado shaqo abuurisa iyo sidoo kale door ay kula shaqeyn karaan shirkadaha yaryar ee garacsiga si markaasi loogu qaado kor dhaqaalahooda oo shaqo la'aanta daashatay gobolkaasi Soomaalida dhalinyaradooduna ay u badan yihiin hoos loogu dhigo. Xamse asana wuxuu iga waramay aragtidiisa xilka loo dhiibay iyo sida uu wax ugu qabanayo dadka.
Walaal sare, aad baad u mahadsan tahay. Sida aad ogtahay, gobolkan Minnesota waa gobolka shacabka Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin degan Mareykanka iyo dad kale runtii inako kale oo meelo badan oo kala duwan ka yimid. Gobolka Minnesota waa gobol aad iyo aad maareeyay qani u ah oo haddii uu noqon lahaa wadan gooni u taagan wadamada ugu qanisan adduunka noqon lahaa wax soo saarkiisa marka la isku daro waa $300 billion. Laakiin dadku isku sii uguma nacfiyaan. Marka shaqadeedu waxay noqon doontaa inaan ka shaqeeyo sidii aan gobolkan nacfigiisa qof walba uga faa'iidi lahaa oo dadka ganacsatada ah, dadka shaqo la'aanta hayso, sidii shaqo loogu abuuri lahaa ganacsatada dhaqaale ee ku furtaan ganacsigooda maaragtay wajhi ah loo abuuri lahaa. Marka horumarka ganacsi, dhaqaale, shaqo ee gobolka Minnesota ayaan maaragtay gobanatooraha gobolkan ii xilsaaray.
Waa tahay adiga Xamse Warfa ahaan maxay kaaga dhigan tahay in xilkan lagu magacaabo? Sidoo kale markii la fiiriyo Soomaalida in ay xilka heerka gobol ee Minnesota, Minneapolis oo magaalada ah meelo kala duwan ay ku soo badanayaan waayadan dambe ilaa xataa Congress gabar ay noqotay aqalka Congresska ee gashay, maxay uga dhigan tahay Soomaalida haddaad ii koobto?
Walaal, xirfad weyn waxay noo tahay sharaf weyn. Dadka Soomaalidu marka dambeysa waa la sii qabsanaya wadanka, way soo kabacayaan xildhibaanayno hadda leenahay sida sheegtay Ilhaan Cumar, Hodan Xasan.
Sidoo kale magacaabista Xamza waxaa laba beri kahor ka horreysay Carab Guuleed oo iyadana loo magacaabay jagada kaaliyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota. Isla bishaanna Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid a Soomaalida Minnesota ayaa guddoomiyaha gobolka uu u magacaabay guddi sare oo maamulaya ku dhowaad 200 oo magaalo oo ka tirsan gobolkaasi Minnesota oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn ee St. Paul iyo sidoo kale Minneapolis. Isku soo wada duubo xilli Islaam naceebka soo galooti naceebka iyo sidoo kaleeto dadka laga tirada badan yahay eesa fursado fiican helaynin ayaa waxay u muuqdaan Soomaalida ku dhaqan dalalka Mareykanka iyo sidoo kaleeto dalkaasi Britain iyo meelo ka mid a Yurubba ay ku soo baxayaan kuraasta baarlamaanada, golaha wasiirada iyo sidoo kaleeto golayaasha deegaanada ee aqalada hoose. Arrintaasi oo ka dhigan in dadka soo galootiga ah ay muujinayaan dadaalkooda ay ugu jiraan sidii ay wax uga noqon lahaayeen dalalka ay yimaadaan, gaar ahaan Soomaalida ka timid Soomaaliya ee intooda badan wadankan qaxootinimada ku yimid tan iyo markii wadanka uu burburay 1919. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doona dhageystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo waayo asbuuca dambe.
Zahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysay barnaamijkaasi Qurbi, halka aad kala socoteenna waa VOA. Markana Puntland, mas-uuliyiinta wasaaradda dekedaha ee Puntland iyo weliba saraakiil ka socota ciidamada NATO ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya ee burcadbadeeda la dagaalankeeda halkaasi u jooga ayaa maanta ku kulmay garoonka diyuuradaha ee magaalada Boosaaso. Haddaba mas-uuliyiinta Puntland ayaa kulankaasi kadib la hadlay warbaahinta. Warbixintana waxaa inooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Maxamed Cabdullaahi Cismaan ayaa shirkan jaraa'id xafiiskiisa ku qabtay kadib markii maantay ay kulan albaabada u xiran yihiin u dhexmaray maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada EU Navy Force oo dhawaan xilka loo magacaabay. Wasiirka ayaa sheegay in shirkani uu ahaa mid isbarasho ah.
Waxa safar noogu yimi isbarasho New Naval Force-ga EU naval force-ga ninka madaxda u ah oo ah xilligan nin cusub ayaa noo yimi shir baan ku galay airport-ka. Shirka muhiimadiisu waxay ahayd isbarasho, inaan isbarano is-aqoonsano ayaa muhiimadiisu ahayd. Iyagana codsaday, waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaynu isbarano.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada EU ay maamulka Puntland ka caawini doonaan dambiyada ka dhaca badda, tababarada shaqaalaha dekedda, ilaalinta tahriibta iyo shilalka ka dhaca badda gudaheeda.
Qoladan la yiraahdo EU CAP oo Yurubiyaanka ah, waxaanu leenahay wada shaqayn dhinaca badda ah oo ah dambiyada ka dhaca badda ayay naga caawinaan. Waxay noo tareen gareeyaan dad shaqaala ah mainly waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlo ama laga aanu ka wada shaqeyno waxay ka mid tahay doonyaha ama maraakiibta ama dadka qaada smugglers-ka la yiraahdo, ama ha ahaadeen kuwa noocyada mataqaana taariibka, ama ha ahaadeen cid kale oo wax la dhuumanaysa, cid allaale, ciddii badda uu ka galo shaki ayay nagala shaqeeyaan. waxay noo tababaraan ciidamada waxay aad iyo aad nooga caawinaan in GPS ta maraakiibta ama doonyaha badweynta ku jirta hadii ay dhacdo dooni in ay inay dib ku dhaco ama markab in cid ku dhaco dibkaas waxa weeye GPS ta ayay nagala xiriiraan waxana inta badan la ogaadaa ama hadii dooni ay dhumanayso ay jirto ama mid kale meel kale ay waxyaalaha soo jiraan arrimahaas oo dhan baa iskaashi aanu la yeelano ay nagala shaqeeyaan dhinaca badda oo ah crime prevention ayay nagala shaqeeyaan oo ah dembiyada badda ka dhaca
shirkan u dhaxaya maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada badda ayaa ahaa mid albaabada u xiran yihiin waxana sarkaalkani uu diyaarad khaas ah ku yimi garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso taasoo dusha ka ilaalinaysay tan iyo intii uu socday kulankaani Fadmi Yasin Jaamac VOA Boosaaso
way soo wanaagsan ayaan dhigisteyaal markale idin leenahay haatana waxaan idin soo qabanaynaa heesta ambiye iyo codkii Abdulqadir Kaski
kaskay iyo heestii ambiya waxay gabagabo u ahayd idaacaddayda fiidnimo ibraahim dandure iyo jacab ku qayb idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
ambas baano